ሰላም፣ በደህና ደሩ።
እዚ በሐጺር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት ኣትኩሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ከምቲ ክብራ ሰማዕትና፣ ሎሚ ቀዳም 3/22/22 ወይ ድማ 22/22/14 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብና ንክልተ ጉዳያት ኣትኩርና ክንርኢ ኢና። ንሎሚ ቀዳም ሰሪዕናያ ዘለና መደብ ኣብ ቀረባ ግዜ ብዛዕባ መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ንሓተቲ ዕቑባ ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መደብ ዝምልከት እዩ። ዓዲ እንግሊዝ ናይ ዕቑባ ሕቶኦም ዝተነፅጉ ዜጋታት ካልእ ሃገር ናብ ሩዋንዳ ብምስዳድ ኣብኡ ከተዕቕቦምን ኣብኡ እናተፀበዩ ጉዳዮም ክከታተሉ ንመዲባላ። ኣብዚ ጉዳይ መብረ ንክህበና ካብ ዩኒቨርሲቲ ግላስኮ ስኮትላንድ ዶክተር ህያብ ተክለ ሃይማኖት ዮሃንስ ዓዲምና ኣለና። ምስ ዶክተር ህያብ ዝግበር ምልልስ ዒቡ ድማ ክውንነት እቲ መደብ ንምንፅፃር ካልእ ኣብ ኡጋንዳ ዝርከብ ጋሻ ዓዲምና ኣለና። ፍሻለ ተስፋይ ካብቶም ካብ እስራኤል ኣብ 2016 ንሩዋንዳ ዝመፁ ኮይኑ ኣብኡ ዘጋጠሞም እውን ከካፍለና እዩ። ኣንጋዲ መደብ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል እዩ ናብቲ ቃለ መጠየቅ ከስግረኩም።
የምስግነካ ዶክተር ህያብ ዮሃንስ ካብ ግላስኮ ዩኒቨርሲቲ ተሓባባሪ መፅናዕቲ ኣብ ጉዳያት ዩኔስኮ። ኣምፂኒ ዘሎ ጉዳይ መጀመርያ ኣብ ንጉዳይ ኤርትራን ስደተኛታት ብቐምዋ ንጉዳይ ኣፍሪካን ስደተኛታት ዝምልከት እዩ። መታ ናብቲ ርእስቲ ቅርብ ስሕ ዝበለ ትሕቶ ክህልወና ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ዶክተራል መፅናዕትናት ካርሰች ምስ ናይ ስደተኛታት ጉዳይ ዝተሓዘ ነርሞ እቲ ቅንዲ ርክበታት ናይቲ መፅናዕትታት ትብል ንትቅር
ኒለይ ኣብርሃም እዋ ከም ዝበልካ ይቀድም ኣብ 2011 ናይ ውድየት ናይ ዶክተራል መፅናዕትናት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናብተ ናብ ረፊጂ ኣተኪረ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣተኪረ ዝረከብኩዎን ፋይንዲንግስ ወይ ከዓ ከምዝበልካ ርክበታት ሰለስተ ክጠቅስ ካብአን ተቀዳሚይቲ እንታይ ትብል ብሰንኪ ምዝመፃ መሰል ኣልቦነትን ሕጊ ኣልቦነትን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብዝፍፀም ግፍዕን ዓመፅን ካብ ሃገሮም ከም ዝወፁ ወይ ከዓ በዚ ምክንያት ካብ ኤርትራ ክወፁ ከም ዝግደዱ ተቀዳማይ ፋይንዲንግ ማለት እዩ። ካብኡ ጀሚረ እውን ኣብ ሃገሮም ምስ ወፁ እውን ብዘይ ተሓታትነት ወይ ኣብ ዝኮነ እዋን ኣብ ዝኮነ ቦታ ግዳያት ናይ ምዝመፃን ናይ ሞትን ናይ ግፍዕን እዮም ዝኮነ ኤርትራውያን ማለት እዩ። ከምዚ ትረኣናዮ ወይ ከም ታሪክ ንፈልጦ ናይ ዘጋጠመ ኣሎ ካልእ ናይ ትራፊኪንግ ወይ ከዓ ናይ ስማግሊንግ ሽሱና ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ምድረበዳ ዝኩሉ ሕጂ ብሙሉ ብሓንሳይ ጥርኒ ፈክሪ እየ ዝፍትና ብዝገበርክዎ መፅናዕቲ ማለት እዩ። ብሰንኪ እዞም ዝበልክዎም ምክንያታት ብኤርትራውያን ብብስሒ ካብቲ ንሰብ ዝወሃብ ልዕልና ወይ ክብሪ ትሕትኡ ወሪዶም ኣብ ዝኮነ እዋን ክፍተሉን ክግረፉን ክዕመፁ ንርኢ ኢና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብተን መሰጋገር ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሃገሮም ምስ ወፁ ዋላ ብተን ከም ተን ተቀበልቲ ዝበሃል ሃገራት ኣብ ኤሮፓ ኩን ኣብ ካልእ እውን በቲ ኣሳይለም ሲስተም ወይ በቲ ናይ ኣቁባ ምሕታት ትመፅእ ቢሮክራቲክ ዝኮነ ሲስተምስ ብዙሕ እዮም ዝፀገሙን ብርበሾን ማለት እዩ።
እስኻ ባዕልካውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ከምዝዕረብካ ፈለጥ እየ። ክንደይ ዝኣክሉ ሰባት ምሕተት ጌርካ ኣበይበይ ዝተኮሪረ ነር ትምፅናዕትካ?
እዎ ኣብቲ መፅናዕቲ ብትኮና ሓደ ሓደ ካብኦም ከምዚ ክትብሎ ፅናሕካ ማለት እዩ ልዕሊ 48-49 ዝኮኑ ሪሰርች ፓርቲሲፓንስ ነይሮም ነብቲ ዝገበርክዎ መፅናዕቲ ማለት እዩ። መብዛሕትኦም ካብ ዘርጋ ዝበዝሑ ኤርትራውያን እዮም ውሕዳት 45 ዝኮኑ ኣብ ዩኔሽር ድማ ካልእ ኦርጋናይዜሽንስ ናይ ኤርትራውያን ክሕግዙ ዝክእሉ ወይ ከዓ ንረፊጂስ ዝሕግዙ ኦርጋናይዜሽን ዝሰርሑ ነይሮም ማለት እዩ። ዝበዝሐ ግን ከምዝበልኩካ ኤርትራውያን እዮም ዝበዝሑ። ካብኦም እውን ግዳያት ናይ ትራፊኪንግ ዝኮኑ ክኮኑ ክእሉ እዮም። ግዳያት ናይ ካልእ ፀገማት ናይ ዓመፅ ናይ ካልእ ፀገማት ክኮኑ ክእሉ እዮም።
ናብዚ ናይ ሎማ ርእስቲ ክመፀካ ኣብ ቅርባ ግዜ ሩዋንዳ ናብ ሓተቲ ዕቑባ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ትቅበል ሓበሬታ ኣውፅኢ ኣሎሞ መታ ንሰፍሐ ርግኢት ክህልወና መጀመርያ እንታይ እቲ ምምርሒ ውፅኢ ዘለዎ ብዛዕባ ቁሩብ ክነገር ትኽእል?
ዋህ ከምቲ ክትብሎ ፀናዕካ ብዝሓለፈ ሳምንታት ማለት እዩ ናይ ሜሞራንዶም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ዝበሃል ኣብ መንጎ ዩክሬን ኣብ መንጎ ሩዋንዳ ዝተፈረመ ስምምዕ ነይሩ። ንስኻ ቀንዲ ቀንዲ ናቱ ዕላማ ማለት እዩ ተቐባልነት ዘይረኸቡ ሓተቲ ዕቁባ ናብ ሩዋንዳ ናይ ምምላስ ክስታይ ዕላማ ዘለዎ ተበግሶ እዩ ማለት እዩ ክልቲአን ዝተወስደ ስምምዕ እዩ። መንግስቲ ዩክሬን ኣብዝን ዝመፁ መኻ ናይ ዕቁባ ተቐባልነት ዘይረኸቡ ሰባት ካብዚ ጠሪዞም ወይ ከዓ ካብዚ ሩዋንዳ ናይ ምውሳድ ተበግሰይ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ክርዶ ቅሩብ ከም ባክግራውንድ ወይ ከም ድሕረ ባይታ ክኮነና ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ 2021 ማለት እዩ ጃንዋሪ 2021 ናይ መንግስቲ ዩክሬን ኢንኣድሚስብሊቲ ዝበሃል ሕጊ ጀሚሮም ማለት እዩ። ብፍላይ ካብ ኤሮፓ ብብሬግዚት ምስ መፅኡ ማለት እዩ እዚ ኢንኣድሚስብሊቲ ዝበሃል ንዝኾነ ስደተኛ ናብ ዝምስ መፀ ዕቁባ ንከይትሓትት መሰልካ ናይ ምክላእ ሕጊ ማለት እዩ። ከምኡ ዓይነት ፕሪንሲፕልስ እዮም ጀሚሮም ማለት እዩ። እቶም መሰልካ ምስ ከላእካዮም ከዓ ናበይዳ ክንሰዶም ኢና እንታይ ክኾን ድሕሪ ዩ ዝብል ሕቶ መፅኡ ማለት እዩ። ካብኡ ተበጊሲ እዚ ባይላተራል ዝኾነ መንጎ ክልተ ሃገራት ዝግበር ስምማዓት ምስ ሩዋንዳ ገለን ዝመፀ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኢንኣድሚስብሊቲ ዝበሃል ንባዕሉ ከመይ ብከመይ ዝኸውን ንኣብነት ሓደ ስደተኛ ንዩኬ ክመፁ እንከሎ ወይ ከዓ እንግሊዝ ክመፁ እንከሎ ብውሕስቲ ዝብሉ ኣእሶም ብውሕስቲ ሃገር ሓሊፎም ዝመፁ ዕቁባ ኣብኣጣ ውሕስቲ ትበሃል ሃገር ስለዘይሓተቱ ናብኣ ክምለሱ እዩ ዘለዎም ማለት እዩ። ሕጂ ዩኬ ካብ ኤሮጳ ሕብረት ኤሮጳ ምስ ወፀአት ብኤሮጳ ሓሊፎም ንዩኬ ዝመፁ ሰባት ንኤሮጳ ክትመልስ ኣይከኣለት ምክንያቱ ከይቅበልዋ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ካብቲ ሕብረት ኤሮጳ ዝበሃል ማሕበር ስለዝወፀት ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ፀገም ምስኮን ሽት ነዚ ሕጂ ንብሎ ዘለና ናይ ሩዋንዳ ስምማዕ ተምፅእ ማለት እዩ። ብከምዚ ሕጂ እቲ ንብሎ ዘለና ሜሞራንዶም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ዝበሃል ዝጀመረ ማለት እዩ።
ብመሰረት ተበፅሑ ዘሎ ስምምዕ ውዕል እንታይ እንታይ ክግበር ሩዋንዳ እንታይ ክትቅበል ዓዲ እንግሊዝ ከንታይ ክትገብር ዝተፈልጠ ነገር ኣሎ ድዩ?
ኣብቲ ብዙሕ ክላሪፋይ ገብሮኒ ወይ ብዙሓት ኣይትንትኖን እዩቲ ሜሞራንዶም ኦፍ ኣንደርስታንዲንግ ሕጂ ከምዚ ስከሌታ ዝኾነ ክስታይ ዘሎ ከም ፖሊሲ ዝቕመጥ ዘሎ ግን ከምቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ከምቲ ኖርማል ኣብዚ ዝረብ ማለት እዩ ኣብ ሜዳ ክኾን ይኽእል ኣብ ካልና ንሽቱ ብሎግስ ክኾን ይኽእል ሪሰርች ዝወፅ ነገር እንተልዩ ማለት እዩ። ከምዚ ክብሎ ፀናሕ ክቶም ኢንኣድሚስብል እንትኾኑ ወይ ካብ ዝተቐባልነት ዘይረኽቡ ሓተቶ ቁባ ንዩጋንዳ ክምለሱ እዮም ንሩዋንዳ ክምለሱ እዮም ማለት እዩ። ኣብ ሩዋንዳ ከዓ ክልተ ዓይነት ህዝቤታት ኣለው ማለት ሓደ በቲ ኣሳይለም ፕሮሰስ እንደገና ዕቁባ ሓቲቶም በቲ ፕሮሰስ ሓሊፎም ኩነተ ስደተኛም ተፈሊጦም ሪፊጂ ስተተስ ማለት እዩ ወይ ኣብ ሪሰትል ክገብሩ ክእሉ እዮም ወይ እውን ንባዕሎም ኣብኡ እውን ከም ስደተኛታት ክቕበልዎም ዘይክእሉ እንትኮይኖም በቲ ፕሮሰስ ሓሊፎም ንኣብነት ተነፂጎም ማለት እዩ ወይንሃገሮም ዲንካልእ እውን ክጥረ ዝኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ካልእ እቲ ሳንሳይ ዕድል ክንብሎ ንክእል ከዓ ሪሰትል ኮይኖም ናብ ካልእ ናብ ሳንሳይ ሃገር እውን ክከዱ
ዝኽእልዎም ውሕዳት ክህልዎ ክእሉ እዮም ማለት እዩ። እዚ ልክ ሓበሬታ ከ ካልእ ሃገር ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ውሳነ ዝወሰደ ዘሎ ዶ ናብ ሳሲ ሃገር ዝሰደደት ኣትትዕባ ሃገር ኣለብሎ?
እዚ ሕጂ ከም ዩኬ ካብያት ወስደ ዘላ ካብ ኣውስትራልያ ከምኣውስትራልያ ንፈልጣ ኢና ብማኖሴና ገላላንድ ወይ ደሴታት ኣብ ስደተኛታት ከምዝዓቱ ተመሳሳሊ ዓይነት ስጉምትያት ወስደ ዘላ ዩኬ ማለት እዩ። ዝዋን እዚ እ እዚ ንባዕላ ካልኦት ሃገራት እውን ከምባዕ እስራኤል ክኾና ከላይን ካልኦት ንሩዋንዳ ዝሰዳ ውን ነረ ውሕዳት ስደተኛታት እውን ካብ ሊብያ ሩዋንዳ ዝተመልሱ እውን ነይሮም እዮም ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ እቲ ሕልፍሕልፍ ሒልካ ኮይኑ ከም ፖሊሲ ከም ባይላተራል ኣግሪመንት ዳይራናዮን ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ክግበር ከማዕብዪ ክስታይ ዳኣመሪ ከምኡ ዓይነት ነገራት ስክብ ቀደም ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ሕልፍሕልፍ ሒልካ
በዚ ወፅእ ዘሎ ናይ ምርድዳ ስምምዕ ክንደይ ዝኣክሉ ስደተኛታት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ሩዋንዳ ክጥረዙ ይኽእሉ ኢልካ ትሓስብ?
ኣፀጋሚ እቲ ቁፅርታት ክትፈልጦ ከም ቀሊል ኣይኮነ። ሕጂ ብምንታይ ክንሪኦ ንክእል እቲ ኢንኣድሚስብል ዝኾነ ክብሎ ዝፀናሕኩ ኣብዚ ኣሎ ከም ስታትስቲክስቲ መንግስቲ ናይ ዝዓዲ ዘውፅኦ ቁፅርታት ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ 2021 ስጋብ 8500 ዝኾኑ ልዕሊዩ እውን ዝኾኑ ዕቁባ ሓተቲ ዕቁባ ማለት እዩ ኢንኣድሚስብል ከም ዝገብሮም ወይ ካብዚ ተቐባልነት ዕቁቦኦም ተቐባልነት ከይርከብኖቲስ ኦፍ ኢንተንት ዝበሃል ኣሎ ናትኩም ምዕቁባ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ኣሎ ክንፍትሽ ኢና ኢንኣድሚስብል ድኹም ኣይኮንኩም ንፈትሽና ኢንኣድሚስብል እንትኾንኩም ከምዚ ናይ ሩዋንዳ ክልታያጠቅኩም እዮም ክወርዱ ማለት እዩ። ሕጂ ካብቶም ካብዚ ዝብለካ ዘለኹ ልዕሊ 8500 ንላዕሊ ዝኾኑ ልዕሊ 64 ሰባት ካብኦም ኢንኣድሚስብል ኢሎም ማለት እዩ። 11 ካብኦም ካ ተጠሪዞም እዮም ናበይ ከም ዝተጠረዙ እውን ንፁር ዝኾነ ሓበሬታ የለን ግን ከምዝስረብ ኣብዚ ሜድያ ንገለን ዝርብ ዝሓለፍ ዋሳን ሰይታ ሃገር እዮም ከይዶም ዳ እምበር ንሩዋንዳ ዝኸደ ስካ ሕጂ ኣይሰማዕና ናለና ስጋ ሕጂ ማለት እዩ ገሊኦም እውን ካብቶም ኖቲስ ኦፍ ኢንተንት ዝበሃል መፅዎም ዝነበረ ካብኦም ተመሊሶም እቲ ኢንኣድሚስብል ዝበሃል ሕጊ ስለዘይምልከቶም ማለት እዩ እንደገና ዕቁባይ ሓቱ መሰልታ ተዋሂቦዎም ኣብ ዩከይ ዕቁባይ ሓቱ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ እቲ ቅፅርታት ሕጂ ቀልጢፍካ ክፍለጣ ሓዱሽ ስለዝኮነ እቲ ሕጊ እቶም ዝበዝሑ ከዓ በቲ ናይ ቀደም ቅድሚ ሕጂ ዝስራሕ ዝነበረ ፖሊሲታት ናይ ኢሚግሬሽን ይኹን ናይ ኣሳይለም ብውይ ከዚ ስለዘለዉ እቲ ፕሮሰስ ስለዘለዉ ትቁፅሪ ናይቶም ዝመፁ ከዓ ብመሰረቱ ውሒቱ ከዓ ነይሩ ምስቲ ኮቪድ ክኾኑ ክል ምስካለ ነክራት ማለት እዩ
በዚ ምናልባት ኣብ ከምዚ ትወፅ ፅናሕካ ሕጂ ቁፅሪ ክትልክዖ ፀጊ መኾን ግን ክንደይ ዛክሉ ብዙሕ ኤርትራውያን ወይ ኢትዮጵያን ክፅለው ይኽእሉ ኢልካ ክትግምት ዘለካ ሓርፋፍ ክምጋም
ከቢድ እዩ ከምዚ ክትብሎ ፅናሕካ ውን ከምኡውን ክቅዲመ ከምዝበልክዎ ማለት እዩ እቶም ሕጂ እንታይ ክሕግዘና ኸነ ምናልባት ተን ክንደይ ዝኾነ ኣሳይለም ሴከርስ መፁ ዮም ኣብዚ ዓዲ ወይ ካብ ንሕጂ ዝመፁ ዝሓለፈ ዓመት ረኢናዮ ንኣብነት 2020 ኣብዚ ዓመት ስታትስቲክስ ወይ ሓበሬታ ትቁፅሪ ክውፅዎን ከልዉ ናይ ዓመት ምሉእ ኣብ ኳርተል ወይ ከዓ ኣርባዕተ ክስታያት መቂሎም ናይ ሰለስተ ወርሒ ብሓንሳ ሕሪ ሰለስተ ወርሒ እንዳገበሩ እዮም ዝመፅ ሕጂ ኳርተር ዋን ዝበሃል ቀዳሞት ሰለስተ ወርሒ ናይቲ ዓመት ማለት እዩ ኣብቲን ቀዳሞት ሰለስተ ወርሒ ናይ 2021 ከም ኣብነት ክኾነና ማለት እዩ ኣብ ናይ ዩከይ ድመፁ 397 ዝኾኑ ኤርትራውያን ነይሮም እዩ ዝብል ማለት እዩ ካብዚኦም 390 ዝኾኑ ካብቶም 7 ቶም ዝበዝሑ ኣሳይለም ናቶም ወይከዓ ዕቁባ ተዋሂቦዎም ማለት እዩ ዝበዝሑ ተቐቢሎሞም ማለት እዩ ካብኦም ናይ 6 ዝኾኑ ውን ረፊዝ ገይሮሞም ወይ ነፂጎም መውነት ናቶም ዕቁባ ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ኳርተር ዝበሃል እውን ከምኡ ልዕሊ 428 ዝብላ ስታትስቲክስ ማለት እዩ ኣሳልሳይ ኳርተር ናይቲ ዓመት እውን ልዕሊ 380 ዝኾኑ ኣብ መወዳእታ ኳርተር ዝሓለፈ ካብ ሰፕተምበር ስካብ ዲሰምበር ዝሓለፈ ማለት እዩ ልዕሊ 330 ዝኾኑ ሰባት ከም ንኣሳይለም ከም ዝሓተቱ ኣብ ዩከይ ዝሕብር ማለት እዩ ካብዚኦም እቶም ዝበዝሑ ኩሉ ግዜ ዝበዝሑ እዮም ዝቕበልዎም ዘለዉ ትቁፅ ምናልባት ናይ ረፊዛ እንዳበዝሐ ከይዱ ማለት እዩ መወዳእታ ብፍላይ ኣብ ሳልሳይ ኳርተር ዝብሎ ሕጂ 22 ኮይኖም ካብ 380 ዝኾኑ ድሕሪ እውን ኣብቲ መወዳእታ ኳርተር 10 ኮይኖም ማለት እዩ ከም ከምዚ ዝመስል እቲ ናይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እውን ከምኡ ማለት እዮም ሓሳሊ ብብዝሒ ይኮኑን ኢትዮጵያውያን ንዩከይ ዝመፁ እጅ ንኣብነቲ ቶታል ኣብቲ ቀዳማይ ኳርተር ክብሎ ፅናሕኩ 52 ጥራይ ናይ መንግስቲ ስታትስቲክስ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኳርተር እውን 38 ዝብል ኣብ ሳልሳይ ኳርተር 40 እዩ ዝብል ማለት እዩ ስታትስቲክስ እቲ መወዳእታ ኳርተር ናይ 221 ድማ 50 ይብል ማለት እዩ ካብዚኦም ሕጂ ኣብቲ ቀዳማይ ኳርተር ካብ 52-20 ዝኮኑ እዮም ተቐቢሎም እቶም ዝተረፉ 32 ዝበዝሑ ማለት እዩ ልዕለ 50% ካብኦም ተነፂጎም ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ካልኣይ ኳርተር እውን ተመሓሳሊት ካብ 38-25 ዝኮኑ ተነፂጎም ማለት እዩ ሳልሳይ ኳርተር እውን ካብ 416 ዝኮኑ ወይ መወዳእታ ካብ 52 ዝኮኑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ምንፃግ ፓተርን ክትሪኦ ትክእል ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ዝተነፅጉ ናብዮም ክኸዱ ናብዮም ክውስከዱ ዝብል እንዲሕትርቶ ስጋ ሕጂ ዘለሩ መለስ ንኡጋንዳ ድዮም ንካልእዮም ንሩዋንዳ ድዮም ንካልእ ክወፅዎም እዮም ማለት እዩ ወይ እውን ብሳልሳይ ሃገር ዝሓለፉ እንተኮይኖም እውን ንኣድሚስብል እንተ ኮይኖም ኢሎሞም ዘለዉ ኣታሳይቲ ሃገር ተቐቢላ ምናልባት ክምለስሉ ዝክእሉ መንገድታት ዘለኹም ድመለስ ማለት እዩ
እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት ኣትኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ
ብተዛማዲ ኸ ድሕሪ ናቶም ናይ ኣሳል ናይ ዕቁባ መሰሎም ዘተነፂጉ ናይ ስራሕ ዕድል ወይ ናይ ካልእ ናይ ምሕያሽ ዕድል ኣሎም ንቀዳንድ እንግሊዝ
ወረቀት ደይብሉ ሰብ ክሰርሕ መሰለ የብሉን ኣብዛሓቲ ወላ ኣሳልም ሴከርን ከለካ ወይ ከም ሓታተ ዕቁባ ከለካ እውን ክሰርሕ መሰቀዳሞት ቀዳመይቲ ዓመት ማለት እዩ ናይ ምስራሕ መሰለ የለን ምናልባት ኣብቲ ብላክ ማርኬት ገሊኦ ገለ ስራሕ ዝስርሑ ክህልዎ ክእሉ እዮም ከምኡ እውን ዋላ ሓንቲ ብዛዕቡ ዝተገብረ መፅናዕቲ ስለዘየለስ ዋላ ሓንቲ ክብላ ክእልኒ ብዛዕቡ ግን ብሕጋዊ መንገዲ ወረቐት ዘይብላ ኣብዛዕዲ ኣይሰርሑን እዮም መብዛሕትዋን ማለት እዩ
ናብ ዋንዳ ክመፀካ ሕጂ እንደገና ምስስኻ ደጋሚካብዓውዲ ከምስራሕካ ምጥን ብተዛማዲ ሩዋንዳ ንስደተኛት ናይ ምቕባል ውሑስ ሃገር ኢልካ ትሓስብ ዶ ብዕልፊ ካብ ካልእ ዓድታት ንምፁ ማለት እዩ
ከቢድ ክትጉምጉሞቲ ብፍላይ ኣብ ትግራይ መፅካ እንተዘፅኒሓዮ ማለት እዩ ግን ገለ ሓበሬታ ክስ ኣሎ ብዛዕባ ናይ ሩዋንዳ ክነግረና ክሕብረና ዝኽእል ናይ ዩኔሽ ሩዋንዳ ፋክትሽት ዝበሃል ኣብዝሓለፈ 21 ፌብሩዋሪ ስታትስቲካዊ ሓበሬታ ቀን ዝብለና ንኣብነት ልዕሊ 137,000 ካብኡ ንላዕሊ ዝኮኑ ስደተኛታት ኣብ ሩዋንዳ ዕቁባ ሓቲቶም ከም ዝነበሩ ካብዚኦም ልዕሊ 56% ካብ ዲያርስ ወይ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ማለት እዩ ካብ ኮንጎ ምኳኖም እቶም ዝተረፉ መብዛሕትኦም ደርጋ 43 ካብኡ ላዕሊ ፐርሰንት ዝኾኑ እውን ካብ ቡሩንዲ ምዃኖም ገለ ይሕብር ማለት እዩ። ሕዚ ነዚ ክንዚ ዝኣክል ቁፅሪ ናይ ስደተኛታት ወይ ሓተቶ ቅባ ክተንግድ ንባዕላ ኣብ ፎሬነይድ ኣብ ካልእ ሓገዝ ወይ ዶኔሽን ፋንዲንግ ካብ ካልእ ዝመፅያት ምርኮስ እዩ ዝብል ሕጂ እቲ ሓበሬታ እንታይ ዝብል ልዕሊ 9 ሚልዮን ዝኸውን ናይ ዩስ ዶላር ማለት እዩ ንድኡ ዝኸውን ገንዘብ እያ ጠሊባ ናይራ ነዚኦም ክተንግድን ከላ ዝብሎ ዘለኹ ግዜ ማለት እዩ። ካብኡ ግን 18% ናይ ዝጥራያ ተኸፊላ ናይ ዝንብሎ ዘለና ገንዘብ ማለት እዩ ልዕሊ 82% ተኸፍለትን ዝብል ማለት እዩ ሓበሬታ ንሪኦ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ ዘርእካ እቲ ሲትዌሽን መሊሱ እንዳ ዲተሪሬት እንዳገበረ መፅእ ኣሎ ማለት እዩ። በቲ ሓደ እቲ ፋንዲንግ የለን ንብል ኣለና ማለት እዩ። እኩል ፋንዲንግ ይመፃ የለን ወላ ትክጠልም ተካለት በቲ ሓደ ብላል ግራውንድ እውን እኩል ዝኮነ ሪሶርስስ ከህልዋ ክእል እዩ ንሩዋንዳ ከምንሽይ ሃገር መጠን ማለት እዩ።
ምናልባት ግን ሕጂ ምፅላዕትኸውን ትግፍካትውን ትኽእል ካብ እስራኤል እውን ናብ ሩዋንዳ ዝተመፁ ኤርትራ ነሮም ናብዝብሉ ኤርትራ ነሮም ንሳቶም ኣብ ምንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘለዎም ቁሩብ ዳሃ ኣለካ ድዩ ወይከዓናቶም ኣቀባብ ላብቲ ዓዲ
ንፁ ዝኾነ ሓበሬታ እኳ ክበካ ይክእል ምክንያቱ ብዙሕ ፈሎ ክገብሮ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ግን ከም ሓደ ኣኔክቶታል ዝኾነ ሓበሬታ እንተዳ ኮይኑ ግን ዝበዝሑ ኣብ ምስ መፁ ኣይፀንሑን እዮም ዝበዝሑ ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮኑ እውን ካብዳዕ ሊብያ ከንግለ ብዙሓት ሃይማታት ብዙሓት ሃገራት ዝተመልሱ ትቦታ ዘለዉ ማለት እዩ። ኣብቲ ኩነታት ክሳይ ስለ ዘይኮነ ዝተመልሱ ኣለዉ ማለት እዩ። ንኣብነት ከም ኣብነት እውን ክኾነና እንተዳ ዘለና ንኣብነት ብዙሓት ብሩንዳውያን እዮም ቮለንታርሊ ብወለንቶኦም ናብ ብሩንዲ ተመሊሶም ማለት እዩ። ኩነታት ንባዕሊ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ኡ ክትነብር ማለት እዩ ልዕሊ 17,000 ገለይ ዝብል ኣብ ተሳሲብ ናይ ዩኤን ኣብ ምእንተሪኢናዮ ማለት እዩ እ ብወለንቶኦም ካብ ሩዋንዳ እዮም ተመሊሶም ማለት እዩ። ንኤርትራውያን ከምኡውን ከምኡ ፅዕጫ ይዘጋጥሞ ወይ እንደገና ከም ብሓድሽ ጆርኒ ናይዚ ንብለ ዘለና ከቢድ ዝኮነ መዓት ኣብ ሂወትካ ምልክት ሕትእቲኻ ዝክየድ መንገድታት ክጅምሩ እዮም ገሊኦም ንኡጋንዳ ድዮም ንካልእ ናብ ሃገራት ዝኸዱ እውን ኣይሰኣኑን እዮም ማለት እዩ። እዚ ግን ኣነክሶታል ኢንፎርሜሽን ዳንበር ከምዚ ብኡ ብዛዕባ ዝተፃሓፈ መፅናዕትስ ብዙሓይ ረኸብኩን ማለት እዩ።
ሕጂ ሩዋንዳ እዚ ዓይነት ውዕላት ክትገብር ይክእላ ምስ ካልእ ሃገር ጥቕሱ ናብልካ ነርካ ካብ ሊብያ ድመፁ ሓተትዕባው ናብ መፀኒሮም ከለካ ካብ ስኣል ተቐቢል ኣላ እንታይ እቲ ረብሓ ኣት ሃገር
ከቢድ እዩ ክትርዶቲ ረብሓ ማለት እዩ። ከምዚ ክብሎ ፅናሕ ክዚ ናይ ዩከይ እንተዳሪናይ ናብ ነሲ ልዕሊ 120 ሚልዮን ናይ ዩከይ ገንዘብ ማለት እዩ ክንዲ ገንዘብ ኢንቮልቭ ገብር ትድል ንብሎ ዘለና ማለት እዩ። ሓደ ሕጂ ከም ኢንሰንቲቭ ክረአ ዝኽእል ማለት እዩ ገንዘብ ክኸውን ክእል እዩ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል እያ። ካልእ ካኣት ናታ ዲፕሎማቲክ ሪላሽንሽፕ ምስ ካልኦት ሃገራት ከዓ ብዙሕ እንዳትሕመ ሩዋንዳ ንባዕላ ዲክቴተር እቲ መንግስቲ ኡ ዘለዎ ዓይነት ፀገማት ኣለዎ ማለት ሰርትን ገለን እዩ ዘለዎ ኤክስተርናል ካብቲ ሃገር ከይድም ብዙሕ ነገራት ሕማቅ ነገራት እዩ ዝገብርቲ መንግስቲ ገለ ዝብል ስቶሪስ ወይ ከዓ ናይ ሜድያ ካቨሬጅ ስለ ዘለዎ ብዕውን ምዕፋን እውን ክኾን ክእል ሓደ ፅቡቅ ዝኮነ ኢሜጅ ወይ ሪላሽንሽፕ ትፈጥር ኣብ ከምኡውን ኣብቲ ዲፕሎማቲክ ሪላሽንሽፕ እውን ሕግዛ ክኸውን ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፍካ ብዙሕ ትረክቦ ዘሎ ኸይ ይስማዓንን ኢና ሃ
ብወገን ሩዋንዳ ኸ ዝወፅእ ወግዓዊ መግለፂ ሚኒስትር ተመልኪቱ ዋላ ክሳብ ሕጂ ዝበሎ የለን
ብዙሕ መግለፂ እኳ የለን እቲ ዲል ንባዕሉ ኣብዝንኮን ብለፅናሕና ዲል ኣብ ካልእ ዲል ኣብዚ ዩከይ ዝግበር ዝነበረ እውን ምርኮስ ኢ ናሽናሊቲን ቦርደርስ ቢል ዝበሃል ኣለብዛ ዩከይ ሓደ ጨንፈር ናቲ ወይከዓ ሓደ ፓርት ናይቲ ኢምፕሎሜንቴሽን ናይቲ ናብዚ ዝግበር ክስና እዩ። ሕጂ ንባዕሉ እቲ ሓደ ክልል ሓደ ክልል ዝኮነ ናይ ኢምፕሎሜንቴሽን ፕሮሰስ እውን ኣይተበፅሐን ኮይኑ ዝስማዓልን ማለት እዩ። እቲ ናሽናሊቲን ቦርደርስ ቢል ዝበሃል ኣብዚ ብዙሕ ፀገማት ኣጓኒፉ ወቅቲ ናይ ዩከይ ፓርሊያመንቱ ማለት እዩ ሓንፃይኖ ዝግቦ ሓንፃመን መንግስ መፅእ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ከምሎም ምሸት ክርኦ ፀናሕኩ ማለት እዩ። እቲ ፋይናል ኣመንድመንት ስክስታ ገይሮ መሕሊፎሞ ኮይኑ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ። እስካዕ ጁኒስ መፅኡ ኸውን እዩ ምናባት ግን ከምኡ ክርኦ ፀኒሐ ማለት እዩ ቅድም ኣቢሉ
እንፈክተ ናይ መጨረሻ ተውንሳ ንራ ናይ ምትግባር ተኽእሉ ነዚ ናይ ሓበራዊ ስምዕ ናይ ሩዋንዳን ናይ ዓዲ እንግሊዝን ክሳዕ ክንደይ እንተኮይኑ መዓስ ክትግበር ይኽእል ስማዕካ
ከምዚ ክለ ክብለ ፀናሕ ክቲ ተስፋ ዘቁርፅ እንተልዩቲ ናሽናሊቲን ቦርደርስ ቢል ዝበሃል ኣዚ ከይክ ሕጂ ሃውስ ኦፍ ሎርድስ ዝበሃላዊ ተዓጊቱ ነይሩ ኣመንድመንትስ እንዳጠለቡ ማለት እዩ ብስሕሊፎም ኣለው ከምዚ ሎም ሸት ክሪኦ ፅናሕኩ ማለት እዩ ካልእ ሪቪዥንስ እንተዘይመፅ ማለት እየ ሕጂ እንተዳ እዚ ሓደ ከቢድ ክገብሮ ክእል እዩ እቲ ቻሌንጅ ክመፅእ ትኽእል ግን ብዓብ ፀቕጢ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ብዙሕ ህዝብታይ ተቐበሎም ክኸውን ይክእል እቲ ፓብሊክ ክስታ ኢንተሪናዮ ተዓዲ ማለት እዩ። ሕጂ ምናልባት ናይ ኮርት ቻሌንጅ ክመፅእ ክእል ካልእ እውን ቻሌንጅ ክመፅእ ክእል ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ እተና ውሽጢ ዩከይ ዘለዋ ከም ሪጅናል ከም ዲቨሎፕድ ተኮና ካውንትሪስ ንብለና ኣብነት ስኮትላንድ ዌልስ ገለ ኣለዋ። ስኮትላንድ ሕጂ ከም እቲ ዲቨሎፕድ ጋቨርንመንት ነዚ ሕጂ መፅኡ ደለድ የለኹም ነቲ ናይ ሩዋንዳ ዲል ንኩን ኩልያ ትነፅቆ ማለት እዩ። ዌልስ እውን ከምኡ ካልኦት እውን ከምኡ ማለት እዩ። እቲ ናይ ኤንግላንድ ወይ ከዓ ሰንትራል ጋቨርንመንት ዝበሃል ጥራይ ነዚ ክስታይ ገይርዎ ዘሎ እንታ ዝፎካስ ገይሩ ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ዓብዪ ቻለንጅ እዩ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ነዚ ናብ ኢምፕሊመንቴሽን ክወስዶ። እዚ ሓደ እቲ ሌጋል ቻለንጅ ኮይኑ ካልእ ፕራክቲካል ቻለንጅ እውን ክህልዎ ክእል እዩ ፕራክቲካል እስከመዮም ክገብርዎ እዚ ፕሮሰስ ንብለ ፀናሕናቲ ኢና ኣድቪስብሊቲ ክኸውን ይኽእል እቲ ካልእ ፕሮሰስ ነዞም ሰባት እዚኦም ምማይ ስንባዕል ዓብይ ክሳ እዩ ማለት እዩ። ድሕሪና ንሩዋንዳ ክትወሶም እውን ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ሕጂ ፕራክቲካል ክኸውን ይኽእል ፋይናንሽል ክኸውን ሓደ ቻለንጂ ክኾነ ደሊ ንመንግስቲ ንባዕሉ ማለት እዩ። ሓድሽ እዩ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ባዕሎም ዘይፈትንዎ ዘይሰርሑ ስለኮኑ ዝኾነ መካኒዝም ስየለን ስካ ሕጂ ዘይጀመርዎ ማለት ሕጂ ንምትግባር ስቀሊል ኣይኮነን።
ሕቶታተይ ወነ ኣለኹ ክብረት ኣብለይ ዶክተር እያብ ዮሃንስ ካብ ስኮትላንድ ክብረት ኣብለይ ኣነለይ
ኣነለይ
ምስ ዶክተር ህያብ ተክለ ሃይማኖት ዮሃንስ ካብ ግላስኮ ስኮትላንድ ዝተገብረ ዕላሊኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም። ሕጂ ድማ ተመክሮ ናይቶም ካብ እስራኤል ናብ ሩዋንዳ ዝተሰጎጉ ኤርትራውያን ክንሰምዕ ኢና። ጋሻና ፍሻለ ተስፋ እዩ ናብቲ ዕላል ከብለኩም።
ክብረት ሃበለይ ፍሻለ ተስፋይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ እስራኤል ከምዝነበርካ ይፈለጥ እየ። ሕጂ ኣበይ ኣለካ ቁሩብ ትነግረ ትኽእል?
ይቀኒለይ ኣብርሃም እወ ኣብ እስራኤል ነረ ክሳብ መጀመርያ 2016 ብድሕሪ ግን እቲ ምስታ ቀዲሙ ዝነበረ ናይ ቪዛ ምፅያቅ ኣነ እውን ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ናይ ቪዛ ዝተፀይቀኒ ወይ ከዓ ካብ እቲ ናይ ስራሕ ተሰርሕ ከምዘይክእል ወይ ክሕድስ ከምዘይክእል ካብቶም ቀዳሞት ናይ ቪዛ ዝተባላሸውን እየ። ስለዚ ብድሕሪኡ ብመንፅርቲ እስራኤል ዘውፅዎ ፕላን እትዮም ቪዛ ዝተፀይቆም ንናይ ሆሎት ወይ ከዓ ሳሮን እዩ ከም ሓደ ናይ ማእከል እስር ቤት ኢናክንብሎ ወይ እውን ማዓስከር ኢሎም ሒዞሞ ዝነበሩ ናብኡ ከዓ ትነበርኒ ግን ተካልእ ጉዳታት ስለዝነበረ ወይ ካልእ ብዙሕ እየታት ስለዝነበረ ንሱ ካልኣይ እውን እዚ እውን ጉዳታት ገይሩ ብድሕሪኡ ከም ናተይ ውልቀ ምርጫ ተዓዲ ክገድፈኦም ዘለኒ ወሲኖ ማለት እዩ። ምክንያቱ ክልተ ማራፅ ነረ ወይ ካብ እስራኤል ንኣፍሪካ ክምለስ ኣለኒ ወይ እውን ናብቲ ሽዑ ተዳልዩ ዝነበረ ናይ ሳሮን ክኸይል የኒ። ስለዚ እቲ ገምጋም ወይ ብውልቀ ምርጫ ተዝሓሸ ምርጫ ኢና ዝበልኮ ንኣፍሪካ ተመልሰ ብከምዚ ወሲኖ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ 2016 ወር ሓደ ከዓኒ ካብ እስራኤል ወፅየ። ሕጂ እንታይ ነይሩ ዋላትዮም ንምለስ ዝነበረ ንኣፍሪካ እንድሕር ኣብ ካምፕ ዝነበሩ ተኮይዶም ንኣፍሪካ ንሩዋንዳ ድሕሸካ ንኡጋንዳ ተባሂሎም ብምርጮም መብዛሕትኡ ናብ ኡጋንዳ መፅኒዑ ካምፕ ተዚኣቲኻ ግን ወይ ካምፕ ክትኣትለካ ወይ ከዓ ንሩዋንዳ እዩ ነሩ ማለት እዩ። እዚ ዋላ ከም ምርጫ ንሕና ምርጫ ይተዋሃብና ከተኾንኩም ንሩዋንዳ እዩ ወይ ከዓ ንክትኣትለካ ናብ ሱር ቤት።
ሕጂ እቶም ንሩዋንዳ ተባሃልኩም ክንደይ የብልኩም ትኾኑ?
ሕጂ ብቁፅሪ ይኮነና ምጥቃካ ትፈልጥ ክትርገዝ ከለካ ካብ ኤርፖርት ከም ኤርትራ ምክንያቱ ብሓንሳብ ስለዘፈንዎ ከዓ ኣብ ሓደ እዋን ሽዑ ጥራካቲ ብዝሒ ዘሎ ሰብ ትፈልጦ እምበር ክንደይ ተባሂሎም በለ ብውልቀ ስለይ ጉዳይ ካ ከተሳልጥ ክንዲዚ ነሮም ክትብላ ይትኽና በትና ሽዑ ዝነበረ ግን ድሕር ኣብ እስር ቤት ሳሮን እንተዚኣት ኢኻ ንሩዋንዳ እዩ ነሩ ተማ ኣብ ሳሮን እዮም ዝነበሩ ከዓ ብግብፂ ገይሮም ኡጋንዳ መፅ ነሮም ማለት ዝሓሸ ምርጫ ተባሂሉ በት ናይ ተሽዑዎ ዝነበረ
እዚኦም ስብ ዓሰርተታት ቁፅሮም እዮም ላ ማየት ብፅሑ ክንደይ ይኮኑ ቁሩብ ሓፋርኩም ከምካ
ሕጂ ሰብካ ከለዉ ካብ 9 ክሳብ 14 ዘሎ ቁፅሪ ካብ ይመዝሕኒ ንኣብነት ንሕና ክንመፅእ ከለና ኣብ ሓንቲ ነፋሪት 9 ሰባት ገይሩ ካብ እስራኤል ናይ ቱርኪ ተርክሽ ኤርላይ ነይሩ ካብ እስራኤል ንቱርኪ ካብ ቱርኪ ትራንዚት ነርና ናይ 2 ሰዓት ካብ ቱርኪ ከዓኒ ንሩዋንዳ ማለት እዩ።
ኣብ ሩዋንዳ መን ተቐቢልኩም ከመይ ከይዱ እቲ መንገዲ ክኸቡ?
ኣብ ሩዋንዳ እቶም ናይ ሩዋንዳ ሴኪሪቲ ወይ ከዓ እቶም ፀጥታን ዝቕበሎ ኢሚግሬሽን ባዕሉ ማለት ሕጂ እቲ ወረቀትና ኣሎ ኩሉ ትናትና ሊስታ ወይቲ ሓበሬታስ ሓሊፍ ኣብ ፀንዕ ተኺሎም እዮም መፅሓፈት ብክያን ገደ ዝተኸሰኢሎም ፀዊዖም ካልእ ቪዛ ናይ ኢንትሪ ክሕርም ከሎ ንዓና ግን ተፀጊዕካ ናብዚ ናብ ዝብልካ ካብዮም ዝቆልቡካ ብቕታ ማለት እዩ። ካብቲ ኤርፖርት ኢሚግሬሽን ናይ ሩዋንዳ ይቕበለካ እሱ ተቐቢሉ ከዓ ብትክሊፍ ከዓኒ ናይ 3 መዓልቲ ኣብ ሆቴል ከተዕርፈሉ እቲ ናይ ምግቡ ዝኾነ ናፃ ፔፐርይቲ ምስዓዳ ወረቀ ነራ ክሳብ ሽዑ ክሰርሓ 3 መዓልቲ ኢሎም ማለት እዩ ኣብቲ ምዕረብ ዝሓዙልካ ከም ዓረፊ ኣብ ኸይካ ትዕርፍ። ስለዚ ንዓናቡ እትዮም ናይ ፀጥታ ናይ ሩዋንዳ ኤም ከብለምና ካብኡኸን ናብ ሓደ ሆቴል ወሲደምና ኣብኡ ፀርስቲ ገለ ገይራ
ካብቲ ክልኹም ናብ ሩዋንዳ መንቀሳቀሲ ዝተሃብኩም ገንዘብ ወይ ካልእ ነገራት ነይሩ ድዩ?
እቲን ገንዘብ ዝወሃበካ ካብ እስራኤል ኣብ ኤርፖርት ክትብገዝካ 3,500 ዶላር ንሰኒ ናብ ሩዋንዳ ክትኣቱ ግን ኣብ ተቕበሎ ኣብ ሓደ ነገር እዮ እምበሽኸማ እቲ ካብ እስራኤል ሒዝካ ትመፅእ ዲኩመንት ትሕደግ ኢኻ ብዓለማዊ ጥቅ ምፍዋዕ ምናልባት ኣብ እስራኤል ትጥቀመሉ ዝነበረ ናይ ኣሳይሎም ወይከዓ ናይ ቪዛ እንተነሩ እንደገና እታ ትራቨል ዶኩመንት ከም ትራቨል ዶኩመንት ተጠቂምናላ ዝመፀና ሕጂ ኩሉ ብቐጣት ዮም ሰኩሪቲ ብቐጣ ዮም ዝክፈሉካ ጥርንፎም ሃብሃባኢሎም ጠርኒፎም ጋሻ ስለ ዝኮንካ ንምንታይ ትርንፈሉ ኣይትፈለጥኒ ኢኻ ኣምሳብ ከ ሰማዊ የተርፍሞ ማለት እዩ ዶኩመንት ሕጂ ዋላ ተሰራርሓ ንባዕሉ ከምዚ ብሚኒስትር
እዩ ኣውሽዑ ክንደይ መዓልቲ ፅኒሕካ ኣብ ሩዋንዳ?
ኣብ ሩዋንዳ ሕጂ ኣብ ሆቴል ሰለስተ መዓልቲ ገይርና ትሽዓተ ኢና ነርና ብድሓር ግን ኣርባዕተ ሰባት ተወሲኮምና ኣብቲ ንፅባሒይቱ ትሽዓተ ሰባት ከዲና ድሕሪ ኣርባዕተ 13 ሰባት ገርና ሳለስቲ ገርና ማለት እዩ ሕጂ ምስ መፁ ኦረዲ ሰሙን ኣብ ርእሲ ሒዝዎ ዝመፅእ ናብ ኡጋንዳ እዩ ምክንያቱ ሓደ ኡጋንዳ ብብዝሒ ኤርትራዊ እዩ ስለ ዘሎ ካብ ንኡ ካብ 2008 ናይ ናፅ ዓዲ ትፈልጣም ሰባት እውን ብገለ እንድሕርዛ ተሓቲትካ ኣብ ኡጋንዳ ኢኻ ትነብር እንደገና ቅድሚዮና እውን ዘመስሉ ሰባት ስለ ዝነበሩ ንፈልጦም ገለ ሕጂ ኡጋንዳ መፅኢኻስ ብቐጣ ጉዕዝኻስ ናብ ኡጋንዳ እዩ ሕጂ ዋላኡ እንታይ እዮም ዝብሉካ እትዮም ናይ ፀጥታ ሰለስተ መዓልቲ ኣብዚ ሆቴል ክትዕርፉኹም ድሕሪ ግን ከከምሉ ጭሰብ ማለት እንታይ እዮም ዝብልካ ኤርትራውያን ስለ ዘለዉ ናብቲ ናይ ዶብ ናይ ሩዋንዳ ናይ ኡጋንዳ እናኹኑ ብፃሓኩምና ካብኡ ከዓ ንኣሕዋትኩም ኤርትራ ነሉ ተቕቢሎም ከዓኒ ንኡጋንዳ ክወስድኹም እዮም ዝብልካ ስለዚ ክፈላ ገንዘብ ኣለዋ ንሕና ኣብቲ እዋን $250 ከፊልና 13 ሰባ ዝነበርና ሰን ከፊልና ናብታ ዶብ ናይ ሩዋንዳ ኣብፅሕና ካብኡ ከዓኒ ናይ ኡጋንዳ ክመፅእ ከለዉሲ ካብኡ ብናይ ፖሊስ መካይን ገይረና ኣላ ናብዚ ውሽጢ ካምፓላ ፅ
ኣኒሙ ካብ እስራኤል ናብ ሩዋንዳ ክትመፅእ ኣለኹም ከምዝን ክግበረልኩም ዝበሃል መብፃዕ ይነርኩም ይነብረኩም
ዋላ ሓደ ማለትሲ ናይ እቲ መብፃዕታት ብዙሕ ኣይኮነ ምክንያቱ ብክልተ ነገር እዮም ዝሕዝካ ወይ እስር ቤት ክትኣትለካ ንክልተ ዓመት ነርሽዑ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ዓዲ ከባት ክትፈለካ ሕጂ ቪዛ ተፀይቆም ኢልካ ትሰሪሕ ኣለካ ማለት እዩ ወይ ምናልባት ኣብትርሑ ቦታታት ናይ ጀራዲ ናይ በረኻ ተዘይኮይኑ ምናልባት ዕድል ተጌርካ ከዓቲ ዘስራሓካ ትካል ከዓኒ ድሕርዳ ሓንቲ ኮይኖም ከዓኒ ክቁልቁሉ ካፍሎም ግን ሽዑ መቕፃዕትካ ንስለ ዝነበረቶም ዘስርሑካ ብዘይ ግዜ ንድሕርዳ ክትሰርሕ ተፀኒሕካ እቶም ሰብ ትካላት እውን ይቁፅዑ ስለ ዝነበሩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ስራሕ ነቲ ቪዛ ካሲ ካብ ሰለስተ ወርሒ ገለ ዝሕደስ ነይሩ ቸክ እዮም ዝገብሮ ንድሕርዳ ቪዛ ተወልዩ ወይ ቪዛ ካይሕድሶ ተዘይኮይኑ ግን ከስራሕካ ይክኒ ምክንያቱ ኣነካ ክፅዕ
ካብቶም ኣብ ሩዋንዳ ንመፀኹም ክንደይ ብልኩም ትኾኑ ኣብኡ ዝቐፀሉ ሽዑ ኣብቲ ሩዋንዳ ዝቐፀሉ
ኖኖ ንሕ ወላሓደ ተረፈና 13 ሰባት ርና 13 ኢና ተኺና ንኡጋንዳ መፂና ኣብ ኮስተርፍ ሰብ የለ ሰብ ኩሉ ዜ ከም ቀዳማይ ምርጫ ንኡጋንዳ እዩ ዝወስ ኣብ ኡጋንዳ ምናልባት ኣብ ናይ ትምህርታ ዝመፅ ነሮም ኣኹ ነሮም ርኢ ክህሉ ክእል እዮም እቲ ሚታውን ካብቶም ድሕሪና ዝነበሩ እርግፀኛ ኣይኮንክን ግን እና ኩሉና ኢና ፅና እቲ ዝበዝሐ ሰብ እውን ንሪኢ ካብ ሩዋንዳ መፅ ካብ ሩዋንዳስ ብኡጋንዳ እዩ ዝክፅል ናቱስ እትዮም ንባዕሎም ምስተቀበሎካ እትዮም ናይ ፀጥታ ኮይኑ ነግሩካ ኣብዚ ኸተ እዚ ክሳብ ሰለስተ መዓልቲ ናይ መደቀስን ናይ ምግብን ተኸፊልኩም ኣለኩ ተዕርፍኩም ኣብ ድሓር ግን ከምዚ ዝበሉ ኤርትራን ስለ ዘለዉ ናብቲ ዶብ ናይ ኡጋንዳ ከነምፅሓኩምና ካብኡ ከዓ ኣሕዋትኩም ክወስትኩም እዮም ዝባ ሕጂ ዝንድሕጃዕ ዝብሉካ ተልዮም እንታይ ማለት እዩ እተን ዘለካ ግዜ ዕሪፍካ ስክንወስዘኩምና ንኡጋንዳ እንዳኹም ትወልዮም ዝብሉካ ዘሎ ሕጂ ምናልባት ብክዳት ክህሉ ክእሉ ኮኑ ኣብኡ ዝፈልጥዎም ሰባት ካኒሮም ገለ እዘይ ኮይኑ ግን ትዝበዝሐ ኣንሩዋንዳ ንሕዳ ተመሲስ ብቐጥታ ኡጋንዳ እዩ ዝቅፅል
ክብረታ በለይ ፍሻለ ተስፋይ ካብ ዩጋንዳ ይቀኒ ኣለበል
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 1 ክሳብ 1 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ወዲእና ኣለና ዶክተር ህያብን ኣቶ ፍሻለ ተስፋይን ኣጋይሽ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃኖም ነመስግን ፅባሕ ሰንበት ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ምሳኹም ዝፅናሕኩ ምኒ ኣፈወርቄ ብሩኽ ምሸት